τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Συμφωνούν ότι διαφωνούν οι κοινωνικοί εταίροι σε σχέση με την αναλογιστική μείωση του 12% στις πρόωρες συντάξεις. Με αναφορές και στο Κυπριακό, οι πρώτες δηλώσεις της Ρομπέρτα Μέτσολα μετά την επανεκλογή της στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επανήλθε σήμερα στο πλαίσιο διάσκεψης τύπου. Ένοχος για διαφθορά κρίθηκε ο γερουσιαστής Μενέντες, πλήγμα για Κύπρο και Ελλάδα η καταδίκη του. Κίτρινη προειδοποίηση από τη 1 μέχρι τις 5 το απόγευμα για πολύ ψηλές θερμοκρασίες, στους 41 βαθμούς ο Υδράργυρος. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος ραδιοφώνου του ΡΙΚ. Τα γεγονότα τώρα, η εκπομπή που ακούτε. Στο μικρόφωνο η Εύη Μουρούζη, στη δημοσιογραφική ομάδα και η Βίκη Νιούλικου. Στη ρύθμιση του ήχου, όπως πάντα, η συνάδελφος Ναγυρή Μουρατιάν. Όπως έχουμε αναφέρει και στους τίτλους μας, συμφωνούν ότι διαφωνούν οι κοινωνικοί εταίροι σε ό,τι αφορά την αναλογιστική μείωση για την πρόωρη συνταξιοδότηση, η οποία, όπως τόνισε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιάννης Παναγιώτου, δεν μπορεί να καταργηθεί. Η εντός εισαγωγικών διαμάχη, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, συνεχίστηκε πάντως από ραδιοφώνου και συγκεκριμένα στο πρωινό δρομολόγιο. Χτες να υπενθυμίσουμε ότι έγινε συνεδρία του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τις οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών. Για αρχή να ακούσουμε τι δήλωσε η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟΣ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους.
Εμείς τι είχαμε πει ότι θέλουμε να αντιμετωπίσουμε? Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα εργαζομένων που έχουν πάρα πολλά χρόνια εισφορές στο σύστημα, άρα δούλεψαν για αυτές τις εισφορές και οι οποίοι όλοι έχουν 12% μείωση και για όλη τη ζωή. Διότι αυτό είχαμε πει ότι είναι άδικο ισοπεδωτικό.
Ανεξαρτήτως του ύψους της σύνταξης δηλαδή.
Θέλαμε να αντιμετωπίσουμε. Το ύψος της σύνταξης κερδίζεται με εισφορές.
Ναι.
Το ύψος της σύνταξης κερδίζεται με εισφορές, διότι είναι αναλογικό το σύστημα.
Ναι, οριζόντια επομένως.
Εκείνος που παίρνει 1000 ευρώ τα συνεισέφερε με τα χρόνια δουλειάς του και με τις εισφορές του.
Δεν δέχεστε αυτό... μέσω αυτής της αναλογιστικής μείωσης να ασκείτε κοινωνική πολιτική.
Όχι, θα πούμε και αν ασκείτε κοινωνική πολιτική. Διότι και εδώ υπάρχει, αν θέλετε, όχι ολοκληρωμένη εικόνα, για να μην πω και παρερμηνία. Αλλά αφήστε με να πω το δεύτερο στόχο που είχαμε σκοπό να αντιμετωπίσουμε. Να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα εκείνων των ομάδων εργαζομένων που η επιλογή τους να πάρουν τη σύνταξη στα 63 έχει να κάνει με τις συνθήκες εργασίας τους. Δηλαδή δεν παίρνουν τη σύνταξη τους γιατί θέλουν να κάτσουν σπίτι τους. Παίρνουν τη σύνταξη τους γιατί δεν μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται. Άρα αυτοί οι άνθρωποι είναι άδικο να τιμωρούνται, μάλιστα πολλοί από αυτούς, και καταλαβαίνετε ποιους φωτογραφίζω, ιδιαίτερα τους εργαζόμενους στον κατασκευαστικό τομέα, λόγω μακροχρόνιας ανεργίας από την κρίση. Δεν είχαν άλλη επιλογή, αφού δεν είχαν εισόδημα οι άνθρωποι. Άρα το να πάρουν τη σύνταξη στα 63 ήταν και θέμα επιβίωσης, πέραν των ζητημάτων υγείας. Αυτές οι δύο παράμετροι δεν αντιμετωπίζονται μέσα από την πρόταση που έχουμε μπροστά μας. Συν το γεγονός ότι η νέα πρόταση με την αφαίρεση των πιστώσεων λειτουργεί αρνητικά για ομάδες όπως είναι οι μερικώς απασχολούμενοι, που μπορεί να δούλεψαν ολόκληρο τον χρόνο αλλά να μην έχουν τη μία μονάδα, για τις γυναίκες λόγω διακοπών από την μητρότητα.
Να αφήσουμε για λίγο τις δηλώσεις της κυρίας Σωτηρούλας Χαραλάμπους, να συνδεθούμε για λίγο με την τηλεόραση του σταθμού μας, να ακούσουμε δηλώσεις που γίνονται από την πρόεδρο του ΔΥΣΥ, Ανίτα Δημητρίου, η οποία πραγματοποίησε ταξίδι αστραπή στην Αθήνα, ένα ταξίδι ουσίας αλλά και συμβολισμών, όπως χαρακτηρίστηκε.
Μαζική πατρίδα μας και νομίζω ότι δικαιούται κάθε Κύπριος πολίτης να νιώθει αυτό τον πόνο αυτές τις μέρες, πόσο μάλλον εμείς θεσμικά που μέσα από αυτή την έκθεση και ευχαριστώ και το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και όλους τους ανθρώπους, όλους όσους συνέβαλα, εικαστικούς, ποιητές, τους λειτουργούς της Βουλής, τους ανθρώπους που μας έφεραν αντικείμενα που μετέφερα μαζί τους εκείνη τη μέρα, τα οποία ακριβώς βάζουμε σε αυτή την έκθεση, ένα μικρό μέρος της οποίας βλέπετε σήμερα και θα εγκαινιάσουμε όλη την έκθεση τον Σεπτέμβριο και βρίσκεται και μέσα σε αυτό το βιβλίο, το οποίο θεωρούμε ότι με αυτό τον τρόπο, τον διαφορετικό τρόπο, μπορούμε μέσα και από την πνευματική πολιτιστική διάσταση να μεταφέρουμε μηνύματα ότι τούτος ο τόπος είναι πολύ μικρός για να παραμένει διαιρεμένος, ότι όσα χρόνια και να περάσουν δεν ξεχνάμε και ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν υποφέρει και εξακολουθούν να υποφέρουν με όλα αυτά τα οποία συνέβηκαν, συμβαίνουν και ευχόμαστε να μην συμβούν και άλλα.
Και πόσοι έφυγαν με τον καημό, κυρία Δημήτριο, της επιστροφής. Πόσοι έφυγαν, λέω, με τον καημό της επιστροφής.
Έτσι, άρα έχουμε ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο για τους εχμαλώτους, συγκεκριμένο κεφάλαιο για τους αγνοούμενους, συγκεκριμένο κεφάλαιο εδώ πίσω για πριν ακριβώς τα γεγονότα τα οποία προηγήθηκαν πριν το πραξικόπημα, το προδοτικό πραξικόπημα, πριν την εισβολή. Όλα αυτά ακριβώς πως άνθρωποι προσπαθούν ή να διασώσουν πολιτιστικά, αν θέλετε, κοιμήλια, εικόνες από τις εκκλησιές μας, σημαντικοί καλλιτέχνες οι οποίοι αποτυπώνουν ακριβώς τις φρικαλαιότητες οι οποίες είχαν γίνει μέσα από τα δικά τους έργα, τα κλειδιά του σπιτιού. Έχουμε το περιβόητο ποίημα, για παράδειγμα, της Κλέρης Αγγελίδου και άλλους τόσους που φιλοξενούμε, εξαιρετικούς ποιητές της πατρίδας μας, μαζί και τον Κυριάκο Χαραλαμπίδη, τον οποίο είχαμε εδώ, εξού και η επιλογή του τίτλου «Η μνήμη είναι η μόνη πατρίδα των ανθρώπων», γιατί ακριβώς θέλουμε να δείξουμε ότι δεν ξεχνάμε, ότι είμαστε εδώ και θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις να απελευθερώσουμε τον τόπο μας και να υπάρξει ενότητα, ασφάλεια και ειρήνη που τόσο πολύ την έχουμε ανάγκη.
Ναι. Και διάβαζα ότι κατά τη διάρκεια του προηγούμενου χρόνου ομάδες και από τα δύο κοινοβούλια διενεργούσαν έρευνες, μάζευαν υλικό και από ιδιωτικά αρχεία και από βιβλιοθήκες για να παρουσιαστεί αυτή η έκθεση τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
Έχει ένα χρόνο και βάλε που εργάζονται οι λειτουργοί μας και σε συνεργασία με διάφορα ιδρύματα και με απλούς πολίτες. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και εκ μέρους όλων των συναδελφών της Βουλής των Αντιπροσώπων, γιατί είναι και η δυσκολία η προσωπική, ενώ γιατί κάποιοι από αυτούς αντιλαμβάνεστε ότι έζησαν αυτά τα περιστατικά, αλλά είναι και η ίδια η δυσκολία εκ μέρους των αποδεκτών για να μας φέρουν αυτά τα αντικείμενα που είναι τόσο πολύτιμα και να τα έχουμε εδώ σε αυτόν τον υπέροχο χώρο και να τα παρουσιάσουμε στην ολότητά τους τον Σεπτέμβριο. Είναι μοναδικά αντικείμενα που κάποια από αυτά πρώτη φορά βλέπουν το φως της δημοσιότητας.
Και θα έχει και διάρκεια μέχρι το τέλος του έτους και θα είναι σε Λευκωσία και Αθήνα ταυτόχρονα.
Πολύ σωστά. Mm-hmm. Πολύ σωστά. Εξού και είχαμε την παρουσία του Γενικού Γραμματέα, βεβαίως της Βουλής των Ελλήνων, και γι' αυτό τονίζουμε ακριβώς αυτή τη διάσταση ότι γίνεται σε συνεργασία με τη Βουλή των Ελλήνων και την όλη βοήθεια τους για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
Τώρα, κυρία Δημητρίου, 50 χρόνια εισβολής και κατοχής είναι πολλά και δεν ξέρω πότε θα είναι και η ευκαιρία να δούμε και τα δικά μας λάθη, αν κάναμε λάθη, τι λάθη κάναμε και πώς μπορούμε να βρούμε μια λύση βιώσιμη σε αυτό το πρόβλημα 5 δεκαετίες τώρα.
Μην ξεκινήσουμε, Κατερίνα μου αγαπημένη, όμως πάλι από το μηδέν. Πολλές φορές αναλωνόμαστε σε συζητήσεις περισσότερο στα λάθη που έγιναν στο παρελθόν παρά στο τι πρέπει να γίνει τώρα. Οι ευκαιρίες δεν παρουσιάζονται πολλές φορές και πρέπει να δημιουργούμε και ευκαιρίες. Mm-hmm. Άρα θεωρώ τουλάχιστον θεσμικά, πολιτικά έχουμε όλη υποχρέωση να δούμε πώς συμβάλλουμε στην κατεύθυνση που θέλουμε. Και εύχομαι και ελπίζω όλοι να συμφωνούμε ότι στόχος είναι να οδηγηθούμε ένα βήμα παρακάτω και να μπορέσουμε στο συμφωνημένο πλαίσιο, που είναι αυτό που εφαίνεται στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να έχουμε επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων και έτσι να άρουμε το απαράδεκτο αφήγημα της Τουρκίας για λύση δύο κρατών και νομιμοποίηση με αυτόν τον τρόπο της εισβολής και κατοχής, και έτσι πραγματικά να σταματήσουμε την κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημογραφική αλλίωση η οποία συντελείται όλα αυτά τα χρόνια.
Ήταν βεβαίως δηλώσεις της Προέδρου της Βουλής Ανίτας Δημητρίου. Μας έκανε αναφορά κυρίως για την έκθεση στη Βουλή για τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Να δώσουμε όμως συνέχεια, φίλες και φίλοι, στις δηλώσεις που είχε κάνει το πρωί στο Τρίτο η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους. Παρακαλούμε να γυρί μου.
Για τους εποχιακά εργαζόμενους, όπως είναι οι γεωργικοί εργάτες, όπως είναι οι εργαζόμενοι στη ξενοδοχειακή βιομηχανία. Το 55% αυτών που θα ωφεληθούν έχουν σύνταξη πάνω από 1.000 ευρώ. Και έχει αντικειμενική λογική γιατί είναι έτσι. Διότι είναι αυτοί οι εργαζόμενοι, η ρύθμιση καινούργια. Ποια είναι η φιλοσοφία της, κυρία Βρετού? Εργάζεσαι χωρίς διακοπή και έχεις τουλάχιστον 40,4 μονάδες. Μία μονάδα για κάθε χρόνο. Άρα εργάστηκε 40,4 χρόνια και σε αυτά τα 40,4 χρόνια δεν αρρώστησες, δεν έμενες άνεργος και ο μισθός σου ήταν τέτοιος που σου έδινε τουλάχιστον μία μονάδα.
Ωραία, είναι χειρότερη από την προηγούμενη δηλαδή η πρόταση είναι.
Βάζει περισσότερον κόσμο μέσα.
Ναι.
Για να μην, γιατί θέλω να δεν θέλω, ξέρετε το άσπρο μαύρο είναι λίγο.
Ναι, βάζει περισσότερο κόσμο μέσα, αλλά βάζει ψηλόμισθους. Και όχι από τις κατηγορίες. Ναι, το καταλάβαμε.
Αυτούς που βάζει μέσα δεν είναι από αυτές τις κατηγορίες, ναι, που εμείς θέλαμε να στηρίξουμε.
Το ερώτημα είναι το εξής. Έχετε φόρμουλα καλύτερη που να καλύπτει αυτές τις αδυναμίες και τα ελλείμματα με το ίδιο ποσό όμως?
Κοιτάξτε, πήγατε στο κέριο. Το ίδιο ποσό. Εάν η συζήτηση θα περιοριστεί σε αυτή το πλαίσιο, που το οποίο δυστυχώς μπήκε από την αρχή, δεν μας βοηθά να κάνουμε ρυθμίσεις οι οποίες να είναι όσο το δυνατόν κοινωνικά προσανατολισμένες και να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα όπως τουλάχιστον εμείς τα αντιλαμβανόμαστε. Που νομίζω ότι είναι όπως το αντιλαμβάνεται ο κάθε ένας ο οποίος έχει υποστεί αυτή την μείωση, αλλά και η κοινωνία ευρύτερα. Εμείς δεν δώσαμε πρόταση, η οποία δεν κοστολογήθηκε. Δεν είχαμε τη δυνατότητα εμείς να την κοστολογήσουμε, γιατί για να την κοστολογήσουμε πρέπει να είχαμε πρόσβαση στα δεδομένα του Ταμείου.
Δέχτηκαν να σας την κοστολογήσουν όμως.
Ναι, εκ των υστέρων.
Ναι.
Διότι αυτή η πρόταση δεν είναι σημερινή.
Και τη δική σας και την άλλη της ΕΚ.
Η δική μας η πρόταση, για να την πω και να είναι αντιληπτό τι έχουμε πει εμείς, είπαμε ότι η προϋπόθεση για να πάρει σήμερα σύνταξη κάποιος στα 63 παραμένει. Δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει δηλαδή ότι θέλεις 33 χρόνια για να πάρει σύνταξη στα 63. Εκείνος όμως που παίρνει τη σύνταξη του στα 63, αναλογικά με τα χρόνια εισφορών του, να υπόκειται σε λιγότερη μείωση. Μέχρι σε ποιο σημείο θα πάμε, σε χ χρόνια που θα είναι μηδέν. Αλλά όχι στα 33, στα χ χρόνια. Ένα τούτο είπαμε. Και δεύτερον, ότι πρέπει να κάτσουμε να δούμε ειδικές ρυθμίσεις για αυτή την ομάδα που σας έχω πει. Ότι για αυτή την ομάδα πρέπει να υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις. Δηλαδή την ομάδα που η φύση της εργασίας τους τους αναγκάζει να πάρουν τη σύνταξή τους στα 63. Δεν είναι χτεσινή αυτή η πρόταση. Είναι πρόταση που κατατέθηκε εδώ και αρκετούς μήνες. Στην συνεδρία που έγινε για να μας παρουσιάσει ο Υπουργός την πρόταση του την περασμένη Παρασκευή, το μόνο που μας είπαν ρωτώντας για τι έγινε η πρότασή μας, πώς αξιολογήθηκε, είναι ότι είναι μη εφαρμόσιμη. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Εάν δεν έρθουν τα δεδομένα ενώπιον μας, δεν μπορώ να σας πω. Αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο. Δεν μπορεί με εκβιασμούς να λύνονται τέτοια μεγάλα κοινωνικά ζητήματα.
Ναι, πού εντοπίζετε τον εκβιασμό?
Κοιτάξτε, όταν οι δηλώσεις που γίνονται είναι ότι αν δεν δεχτείτε θα μείνουμε εκεί που είμαστε.
Ναι.
Αυτό νομίζω είναι από την
αν δεν δεχτείτε θα πάρει νομοσχέδιο στη Βουλή.
Μάλιστα, ναι. Ακριβώς.
Ήταν δηλώσεις της Σωτηρούλας Χαραλάμπους, Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, και από τις δηλώσεις της κυρίας Χαραλάμπους θα περάσουμε αμέσως να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιάννης Παναγιώτου.
Θα έλεγα ότι συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή η κυβέρνηση πολύ ορθολογικά, πολύ μεθοδικά, έχει σταθμίσει επιστημονικά, έχει ενεργήσει αναλογιστική μελέτη, την οποία δεν την έκανε κάποιος για επίσκοπου για να οδηγήσει σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα, αλλά έχει διενεργηθεί από το Διεθνή Οργανισμό Εργασία, μέσα από την οποία έχει διαπιστωθεί ποια είναι η οικονομική δυνατότητα του Ταμείου για αυτό το σκοπό. Και υπάρχει η δυνατότητα να αξιοποιηθούν 15 εκατομμύρια ευρώ. Και περίπου η κυβέρνηση πιέζει για να διαθέσει 15 εκατομμύρια ευρώ προς τους συνταξιούχους οι οποίοι εργάστηκαν για περισσότερα από 40 χρόνια. Όμως συναντά αντιστάσεις και αυτή η προσπάθεια επικρίνεται και δυστυχώς θα έλεγα απαξιώνεται.
Ναι,
άκουσα για παράδειγμα χθες συνδικαλιστή από την ηγεσία μιας από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να λέει με πολύ βεβαιότητα ότι η νέα πρόταση είναι χειρότερη από την προηγούμενη.
Ναι, ναι.
Δηλαδή πώς είναι δυνατόν πραγματικά να ρωτήσουμε να θεωρείται χειρότερη μια πρόταση από μια προηγούμενη η οποία επίσης από εμάς διαμορφώθηκε, αλλά η καινούργια πρόταση καλύπτει περισσότερους συνταξιούχους.
Ναι, έχει σημασία
δηλαδή,
ποιους συνταξιούχους καλύπτει.
Άκουγα προηγουμένως την γραμματέα της ΠΕΟ, η οποία έλεγε ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη την περίοδο που κάποιος δεν εργάζεται. Κατακρίνω αυτό, ακούγοντας το, ναι, εκπλήσσομαι, επειδή η περίοδος που κάποιος δεν εργάζεται δεν είναι περίοδος κατά την οποία καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές. Το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ασφαλίζει.
Είτε δεν εργάζεται γιατί δεν θέλει, είτε γιατί είναι σε άδεια μητρότητας.
Όχι. Εγώ λέω να μιλάμε συγκεκριμένα και εάν υπάρχει πρόταση από οποιοδήποτε κοινωνικούς εταίρους ή από οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα για να θεωρείται ότι κάποιος επειδή δεν εργάζεται πρέπει να του πιστώνονται ή να του πληρώνονται ασφαλιστικές εισφορές, να το ακούσουμε. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι σωστό, όμως ευχαρίστω να το συζητήσουμε. Όσον αφορά την άδεια μητρότητα ή γενικότερα τις πιστωμένες ασφαλιστικές μονάδες, στην προηγούμενη πρόταση που παρουσιάσαμε ενώπιον των κοινωνικών εταίρων, προνοείται η αναγνώριση και των πιστωμένων ασφαλιστικών μονάδων. Αλλά οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που σήμερα διαμαρτύρονται είναι οι ίδιες που απέρριψαν αυτή την πρόταση.
Μα απέρριψαν όχι
δηλαδή,
γι' αυτό ακριβώς.
Για αυτή την επιλογή.
Δεν το απέρριψαν. Δεν απέρριψαν αυτή την πρόνοια, την πτυχή της πρότασης, απέρριψαν την πρόταση συνολικά.
Η ουσία είναι η εξής.
Η ουσία είναι ότι ως κύριε Υπουργέ, ως αποτέλεσμα έχουμε πολύ λίγους που επωφελούνται στον κατασκευαστικό τομέα, 1.400 μας είπανε το σύνολο χθες, έχουμε καμιά 300 μόνο στην ξενοδοχειακή, βγαίνουν έξω γυναίκες.
Να κάνουμε και πάλι μια σύνδεση με την τηλεόρασή μας, έχουμε αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και να ακούσουμε δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Όπως είπε ο κύριος Ιωάννου, είναι μέσα από τη βελτίωση των κρατικού ληστείου, την ανέγερση σχολείων, νοσοκομείων, τρόπους απασχόλησης των ηλικιωμένων, να συγκρατηθεί ο πληθυσμός στις αρνές περιοχές και να γίνει και ένα σχόλος έξι για
σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο το νέο σχέδιο παροχής πολεοδομικών κινήτρων για κατεδάφιση.
Ναι, Στέλλα. Έλα, σε ακούμε συνεχίσεις. Ακούγαμε τον Υπουργό Εσωτερικών. Ναι, έλα.
Ναι. Λοιπόν, επίσης έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός για θέσεις στον ΕΟΑΤ, είναι για 5 διοικητικές θέσεις. Αυτός ο προϋπολογισμός δεν χρειάζεται να υποβληθεί στην Βουλή, ανέφερε ο κ. Σιμάνου, καθώς έχει περιλαμβάνει περίπου μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Επίσης, εγκρίθηκε ένα σχέδιο παροχής πολεοδομικών κινήτρων για κατεδάφιση παλαιών και επικίνδυνων οικοδομών. Mm-hmm. Όπως εξήγησε ο κ. Ιωάννου, είναι διάφορα κτίρια σε όλη την Κύπρο που χρήζουν κατεδάφιση και ανοικοδόμηση. Και το κίνητρο που θα δοθεί είναι ένα διατηρητήριο συντηρητική δόμηση του, ασχέτως αν οι περιοχές τώρα έχουν χαμηλότερο συντηρητική δόμηση, θα διατηρηθεί ο ψηλότερος που είχαν όταν ανεβέστηκαν. Να πούμε ακόμα ότι δηλώσεις έκανε και ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος ανέφερε ότι εγκρίθηκε πρόταση του Υπουργείου Άμυνας για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και εγκαταστάσεις της τεχνικής σουράς. Είναι ένα σχέδιο το οποίο καλύπτει το 100% από Ευρωπαϊκό Κονδύλιο, είναι ίσω 9 εκατομμυρίων και θα αρχίσει από το Σεπτέμβριο και θα ολοκληρωθεί στο 2027.
Αυτά έχουν βεβαίως οι ζωντανές εκπομπές και οι συνδέσεις του τελευταίου δευτερολέπτου, αλλά η εικόνα και άλλα στην πραγματικότητα ήταν βεβαίως η συνάδελφος Στέλλα Ολυμπίου που μας μετέφερε κάποιες από τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Εμείς θα περάσουμε αμέσως σε κάτι άλλο, στο Στρασβούργο θα πάμε. Είναι εκεί ο συνάδελφος Παναγιώτης Καπαρής, τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από
τι το νέα έχεις να μας μεταφέρεις?
Λοιπόν, από το πρωί ξεκίνησε η δεύτερη μέρα της Συνόδου του νέου Ευρωκοινοβουλίου με πρώτο θέμα στην ατζέντα ένα ψήφισμα για την Ουκρανία, ένα θέμα το οποίο προκαλεί και αντιδράσεις και διαφωνίες. Υπήρξε κατάρριξη σε ένα κοινό κείμενο το οποίο υπογράφουν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, οι Σοσιαλιστές, οι Πράσινοι, οι Συντηρητικοί και το κόμμα Renew. Το κοινό ψήφισμα, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί το απόγευμα, εκτιμάται, αναφέρεται ότι θα συνεχιστεί η στήριξη της Ουκρανίας και του λαού της από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα υπάρξει στήριξη της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακαιρεότητας της χώρας, σημειώνεται ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι και η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνεται αναφορά στον πρόεδρο της Ρωσίας, τον Βλαδιμίρ Πούτιν, όπου του καταλογίζονται εγκλήματα πολέμου, και σημειώνεται ότι πρέπει να δικαστεί στο δικαστήριο της Χάγης. Καταδικάζεται επίσης η προσέγγιση του Πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Όρπαν με τον Πρόεδρο της Ρωσίας. Να αναφέρουμε ότι θα υπάρξει και διάσκεψη των Προέδρων των ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου, στη διάρκεια της οποίας αναμένεται να υπάρξει και αναφορά για το Κυπριακό. Επίσης, γύρω στις 1:30, αναμένεται από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής να γίνει αναφορά από την πρόεδρο του σώματος για το Κυπριακό και εκτιμάται ότι θα υπάρξουν και αντιδράσεις, θα υπάρξουν και δηλώσεις από πλευράς των Κυπρίων Ευρωβουλευτών.
Ναι.
Να πούμε ότι σήμερα το πρωί είχαμε και συνάντηση με την Επίτροπο Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Στέλλα Κυριακίδου, η οποία μας ανέφερε ότι δεν θα διεκδικήσει επαναδιορισμό και θα συνεχίσει σε άλλους τομείς. Μας μίλησε για το έργο της, ειδικότερα για την επιτυχία με τα εμβόλια κατά του COVID, για την ασφάλεια των ανθρώπων και των ζώων και σημείωσε ότι προώθησαν την απαγόρευση φυτοφαρμάκων για μέλισσες, αφού οι μέλισσες θεωρούνται ζωτικής σημασίας για το μέλλον του πλανήτη, επίσης για τα μικρόβια και τα αντιβιωτικά, τα οποία καθίστανται πιο ανθεκτικά από την συχνή χρήση. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αυριανή ημέρα, όπου θα έχουμε την ψηφοφορία για τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Υποδείχθηκε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Η συζήτηση θα ξεκινήσει γύρω στις 9 αύριο και θα ολοκληρωθεί γύρω στις 11 με ερωτήσεις από πλευράς ευρωβουλευτών. Η ψηφοφορία θα είναι μυστική και για να τύχει της έγκρισης θα πρέπει να λάβει 361 θετικές ψήφους, δηλαδή το ίμιση συν μία του συνόλου των ευρωβουλευτών που είναι 720.
Αν δεν εγκριθεί, σπουδιά, λοιπόν.
Βεβαίως, αν δεν εγκριθεί τότε δεν διχάνει πλέον αποδοχής και θα πρέπει να υποδεχθεί ένα άλλο άτομο για την συγκεκριμένη θέση. Μαθηματικά υπάρχει η απόδειξη ότι θα τύχει της έγκρισης, ωστόσο υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι διαφωνούν και μπορεί να μην ψηφίσουν υπέρ της κυρίας Φον ντερ Λάιεν, δεδομένως ότι η ψηφοφορία είναι μυστική με ψηφοδέλτιο.
Ναι.
Υπέρ της τάξη κανείς, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, οι Σοσιαλδημοκράτες και η ομάδα Renew. Έφη.
Ωραία. Πολύ καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Καταβάλλονται προσπάθειες από την εταιρεία Sifield για παράδοση στις 5 Αυγούστου τμήματος του περιμετρικού Λευκωσίας. Από σήμερα μέχρι την ημερομηνία αυτή, η εταιρεία θα καταβάλει πρόστιμο 5.500 ευρώ ημερησίως για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης των εργασιών. Θα ακούσουμε τη δήλωση στο τρίτο το πρωί ο Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων, Λευτέρης Ελευθερίου.
Έχουν αξιολογηθεί όλες τις απαιτήσεις του εργολάβου όσον αφορά το χρόνο παράδοση. Και του έχει δοθεί μέσα από το μηχανικό του έργου και τα αρμόδια τμήματα του κράτους η συγκεκριμένη παράδοση μέχρι 15 του Ιούλη. Επομένως, μετά τις 15 του Ιουλίου, το έργο, άμα βρίσκεται σε αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με βάση ακριβώς τις πρόνοιες του συμβολαίου, υπάρχει ρήτρα καθυστέρησης που είναι περίπου πριν ακριβώς 5.500 ευρώ την ημέρα. Επομένως, ο εργολάβος πρέπει να ολοκληρώσει το έργο μέχρι τις 15 ευρώ μου. Από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύψει, θα πληρώσει ακριβώς τη ρήτρα καθυστέρησης των 5.500 ευρώ την ημέρα.
Και διαβεβαίωνε κιόλας, νομίζω και δημοσίως και από την εκπομπή, γιατί τον είχαμε φιλοξενήσει τότε με τις ιστορίες και τις πληροφορίες και τις εκτιμήσεις ότι θα αργούσε πάρα πολύ το έργο και είναι πολύ πίσω κτλ. Και είχε πει εγώ 15 Ιουλίου θα παραδώσω. Πού βρίσκεται το έργο, σε τι φάση, προχωρημένο, προλαβαίνει, μέχρι πότε, έχει πει, έχουν γίνει κάποιες συνεννοήσεις, δεν ζήτησε νέα παράταση γιατί δεν θα έπαιρνε, αλλά τουλάχιστον έχει δώσει εκτίμηση, πότε παραδίδει.
Ναι, κύριε, επειδή βρίσκομαστε στη συνέχεια σε επαφή με τον εργολάβο, το γεγονός είναι ότι βρίσκεται έτσι μια μεγάλη προσπάθεια από τον εργολάβο για να ολοκληρωθούν οι εργασίες, προχωρούν σε υγωγούς ρυθμούς και ασφαλτικές εργασίες και εργασίες των περισσότερων συντηρητήρων ασφαλείας, να ολοκληρωθούν οι εργασίες στην νουκλειοφυλακό κόμβο της Τσερίου και γίνεται έτσι μια μεγάλη υπερπροσπάθεια για να ολοκληρωθεί το έργο των νοτήρων δυνατών. Οι εκτιμήσεις του εργολάβου, όπως μας ίδιος, όπως ίδιος μας λέει, είναι ότι θα ολοκληρώσει το έργο μέχρι τις 5 Οκτώβου. Εμείς το παρακολουθούμε επί καθημερινής βάσεως, εργάζεται σε πάρα πολλά μεγάλα παρατεταμένα ωράρια και κατά τη διάρκεια της ημέρας και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και εντάξει, θα δούμε στην πορεία. Η εκτίμηση του εργολάβου είναι ότι θα πρέπει να ολοκληρώσει εργασίες μέχρι τις 5 Οκτώβου.
Ναι, και εσείς ρεαλιστικό το βλέπετε, δεν είναι.
Εμείς το βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ πιεσμένο να ολοκληρώσει μέχρι τις 5 Οκτώβου, αλλά εξαρτάται πάντοτε από τους πόρους που θα διαθέσει, τους ανθρώπινους και τα μηχανήματα για να μπορέσει να ολοκληρώσει τις υπόλοιπες εργασίες τις οποίες έχουν απομείνει.
Ναι. Καλό είναι το πρόστιμο, θέλω να πω, μήπως έπρεπε να είναι πιο ψηλό σε αυτές τις περιπτώσεις ή είναι, ρυθμίζεται στο συμβόλαιο αυτό και σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετικό, φαντάζομαι.
Ναι, το ακριβώς η ρήτρα ρυθμίζεται στο συμβόλαιο. Το ξέρω εγώ, αλλά πριν την υπογραφή του συμβόλαιου, ότι θα υπάρχει αυτή η ρήτρα και αυτή η ρήτρα ορίζεται με βάση ακριβώς τη σπουδαιότητα του έργου. Αυτή η ρήτρα καθυστέρηση των 5.500 ευρώ την ημέρα είναι αρκετά ψηλό. Ακριβώς είναι μια πάρα πολύ ψηλή ρήτρα καθυστέρηση, διότι ακριβώς έχει μεγάλη σημασία το έργο για μας, η παράδοση του αυτοκινητότομου και του συγκεκριμένου, ακριβώς και του συγκεκριμένου έργου, το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ τους πολίτες και από την πλευρά της Τσερίου και από πλευρά συμφορήσεις, την πληροφοριακή συμφορήση που υπάρχει ακριβώς εκεί στον κόμβο που θα νοσούμε.
Ήταν δηλώσεις του Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων, Λευτέρη Ελευθερίου. Παρέμβαση στην ίδια εκπομπή ζήτησε όμως και ο Κυριάκος Χρυσοχός, ιδρυτής της εταιρείας Sci-Field. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Χρυσοχός.
Ο εργολάβος, η Sci-Field, από την αρχή που δημιουργήθηκε το πανηγύρι με τα 17,5 χρόνια, δήλωνε ότι θα παραδώσει το έργο 5 Αυγούστου και όχι 15 Ιουλίου. Το 15 Ιουλίου είναι μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων για το θέμα των απαιτήσεων που είχαμε για παράταση χρόνου. Ενώ ζητήσαμε παράταση χρόνου μέχρι 5 Αυγούστου, μας εδόθηκε μέχρι 15 Ιουλίου, πράγμα το οποίο εμείς έχουμε διαφωνήσει και θα προχωρήσουμε σύμφωνα με τη διαδικασία επίλυσης διαφορών στο να συζητηθεί αν είναι σωστό να είναι η παράταση μέχρι 15 Ιουλίου ή μέχρι 5 Αυγούστου. Εμείς καταβάλουμε, όπως είπε και ο Διευθυντής, όλες τις προσπάθειες και είμαστε βέβαιοι ότι 5 ή και πριν τις 5 Αυγούστου θα παραδώσουμε τον δρόμο. Είναι ένα μεγάλο έργο, το οποίο θεωρούμε ότι είναι με επιτυχία που ολοκληρώνεται και στον χρόνο του. Ακόμα και να διαφωνούμε με την Κεντρική Επιτροπή 2 εβδομάδες, τα 3,5 χρόνια, θεωρούμε ότι η εταιρεία μας με επιτυχία ολοκληρώνει το έργο σε σχέση με το χρόνο, σε σχέση με την ποιότητα και όπως είπαμε ξανά, είναι εντός του budget. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις, υπερβολικές, οικονομικές απαιτήσεις για το έργο. Αυτά ήθελα να διευκρινίσω. Είχαμε πάρει συνολικές παρατάσεις για διάφορες λόγους, τεχνικούς και άλλους, γύρω στους 10 μήνες.
10 μήνες οι συνολικές μέχρι τις... Ναι. μέχρι τις...
Υπήρχαν αλλαγές, υπήρχαν βελτιώσεις στο έργο που εκκριθήκασαι ότι έπρεπε να γίνουσαι βάσει των ιδιαιτεροτήτων στο υπέδαφος του έργου.
Αμήν να τελειώσει και ο περιμετρικός κομμάτι-κομμάτι για να έχουμε και μία έξτρα ανάσα στους δρόμους. Θα πάμε όμως τώρα στη Νέα Υόρκη, γιατί για δωροληψίες καταδικάστηκε χθες ο γερουσιαστής Μενέντες. Ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν τον έκρινε ένοχο για διαφθορά, γράφοντας τον επίλογο της πολιτικής σταδιοδρομίας του άλλοτε πανίσχυρου στελέχους των Δημοκρατικών, αλλά και σημαντικού υποστηρικτή της Κύπρου και της Ελλάδας. Θα ακούσουμε τι μετέδωσε από τη Νέα Υόρκη ο ανταποκριτής του ΡΙΚ Θανάσης Τσίτσας, μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο.
Τέλος της πολιτικής καριέρας γράφτηκε σήμερα ενός πολιτικού που είναι γνωστό ότι βοήθησε την τελευταία 15ετία πάρα πολύ την Ελλάδα και την Κύπρο σε πολλά ζητήματα και στο παρασκήνιο και στο προσκήνιο. Το δικαστήριο της Νέας Υόρκης έκρινε ένοχο για όλες τις κατηγορίες στην ομοσπονδιακή του δίκη για υποθέσεις διαφθοράς. Άσκησε έθεση. Ο κ. Μενέντες καταδικάστηκε για 16 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων δωροδοκία, εκβίαση, απάτη μέσω εμβάσματος, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και ότι ενέπληξε ως ξένος πράκτορας για την Αίγυπτο το 2018 έως το 2022. Σοβαρές κατηγορίες που σήμερα ανακοινώθηκε η ετοιμιγορία, η ποινή του. Θα ανακοινωθεί 5 μέρες πριν τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, περί τα τέλη του Οκτωβρίου. Είναι μια δύσκολη ημέρα και για την ομογένεια, διότι αρκετοί ομογενείς Ελληνοκύπροι ήταν αυτοί οι οποίοι έφεραν το Μενέντες στο ελληνοκυπριακό λόμπι. Το γνώρισα στην κοινότητα, αγάπησε την Ελλάδα και την Κύπρο και αυτούς τους ανθρώπους που υπερασπίζονται εδώ πέρα τα εθνικά συμφέροντα. Έγινε ένα κομμάτι αυτού του κόσμου. Και υπάρχει, θα έλεγα, πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση από την εκδίκαση. Βέβαια, ο ίδιος δηλώνει αθώος. Οι υπερασπιστές του πίστευαν ότι θα αθωωθεί. Άσκησαν έθεση. Ο ίδιος έπιασε, μόλις άκουσε την απόδειξη, έπιασε με τα χέρια το κεφάλι του, σταύρωσε τα χέρια του, έδειχνε να μην το πιστεύει. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο γερουσιαστής προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τη δύναμή του για να προωθήσει τα αιγυπτιακά στρατιωτικά συμφέροντα και να παρέμβει σε ποινικές διώξεις για να εξασφαλίσει επενδύσεις από αξιωματούχους του Κατάρ. Όλα αυτά με αντάλλαγμα, όπως ήταν το κατηγορητήριο, εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια, συμμετετρά μέχρι ράβδους χρυσού.
Τα βρήκαν όλα αυτά. Τα θυμόμαστε.
Ναι. Mm-hmm. Η ετοιμιγορία προκάλεσε εκκλήσεις από τους δημοκρατικούς γερουσιαστές για παραίτησή του από τη Δέδρα. Η θητεία του, να πούμε, λήγει τον Ιανουάριο. Πρόκειται για τον 7ο εν ενεργεία γερουσιαστή των ΗΠΑ που καταδικάστηκε για ομοσπονδιακό έγκλημα. Ο ίδιος δεν απάντησε στο αν θα προβεί σε παραίτηση από τη θέση του γερουσιαστή. Όμως επιμένει στην αθωότητά του, θα ασκήσει έφεση και συνεχίζει, θα κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Δεν ξέρουμε αν θα αλλάξει γνώμη μετά από αυτή την απόφαση. Αν δεν παραιτηθεί, υπάρχει πιθανότητα οι συνάδελφοί του γερουσιαστές να ψηφίσουν υπέρ της αποβολής του. Και ήδη σήμερα ο κυβερνήτης ο Φιλ Μέρφι έκανε μια τέτοια έκκληση, ότι ύστερα από μια δίκαιη δίκη ήρθε η ώρα να παραιτηθεί. Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, η ποινή θα μπορούσε να είναι δεκαετής φυλάκιση και απαγόρευση ανάληψης δημοσίων αξιωμάτων. Ο γερουσιαστής, όπως είπα, και η δικηγόρη του ανεβέβαιε για την αθώωσή του και η τιμωγορία ήταν κεραυνός εν αιθμία για το Μενέντζε, ένα μεγάλο υποστηρικτή της Ελλάδας και της Κύπρου την τελευταία δεκαετία. Σε αυτό το προεκλογικό αγώνα περίμενε ο Μενέντες, σε περίπτωση αθώωσής του, να του έδινε μια όθηση την υποψηφιότητα τους ανεξάρτητος, γιατί πλέον οι δημοκρατικοί κατεβάζουν άλλο υποψήφιο στο Νιου Τζέρσι. Μια πολιτεία που έχει να δει ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή από τη δεκαετία του 70. Ήταν μια μπλε πολιτεία. Η κυριαρχία του Μενέντες από το 2004 ήταν ολοκληρωτική. Βέβαια υπάρχει ο γιος του. Ο γιος ο Τζούνιορ Μενέντες, ο οποίος επανεκλέγει βουλευτής, πήρε το χρήσμα για να διεκδικήσει τη βουλευτική έδρα τον ερχόμενο Νοέμβριο. Είναι το νέο αστέρι της οικογένειας, δικηγόρος. Και τουλάχιστον πιστεύουν εδώ οι ομογενείς ότι ο Μενέντες, εγκαταλείποντας τη θέση του στη γερουσία, αφήνει το γιο του που ήδη ασχολείται κυρίως με τα εθνικά μας ζητήματα και κάποια στιγμή θέλει να μπει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων. Mm-hmm.
Και από τη Νέα Υόρκη και τις εξελίξεις σε σχέση με την υπόθεση Μενέντες, να πάμε λίγο έτσι πιο κοντά μας. Την τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τώρα τον ανταποκριτή του ΡΙΚ στη Λάρνακα, Σταύρο Χατζησάβα. Καλό μεσημέρι, Σταύρο. Θα θέλαμε αρχικά να μας ενημερώσεις για την τελευταία εξέλιξη σε ό,τι αφορά τον καθομολογία δράστη της δολοφονίας του Χαραλάμπου Κωνσταντινίδη.
Καλό μεσημέρι, Εύη, κυρίες και κύριοι από τη Λάρνακα. Αναβλήθηκε για τις 24 Ιουλίου η υπόθεση για το φόνο του Χαραλάμπου Κωνσταντινίδη, 52 ετών από το παραλίμνη, που διαπράχθηκε το βράδυ της 25ης Ιουνίου στη συνεργείο αυτοκινήτων στην Ορμίδια, εντός των Βρετανικών βάσεων Δεκέλια. Κατά τη σημερινή διαδικασία, Εύη, κυρίες και κύριοι, ενώπιον του δικαστηρίου των Βρετανικών βάσεων στην Δεκέλια, η νέα συνήγορος υπεράσπισης του Κώστα Αντωνίου, 45 ετών, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του, ζήτησε αναβολή μέχρι τη ζωή του μελετήσει το φάκελο της υπόθεσης. Να σημειώσουμε πως ο 45χρονος θα παραμείνει υποκράτηση. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Αντωνίου ομολόγησε την πράξη του σε κατάθεσή του στην αστυνομία των βάσεων, αναφέροντας ότι είχε οικονομικές διαφορές με το θύμα. Ο Κωνσταντινίδης εντοπίστηκε νεκρός με τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο.
Ναι. Θα μπορούσες να μας μεταφέρεις και δύο λόγια για την υπόθεση με τον ύποπτο, ο οποίος συνελήφθη χθες στο αεροδρόμιο Λάρνακα. Τι νεότερο υπάρχει?
Βεβαίως, Εύη, να αναφέρουμε πως σήμανε συναγερμό στο πρωί της Δευτέρας στις αρχές ασφαλείας στο αεροδρόμιο Λάρνακα, όταν εντοπίστηκε 28χρονος αραβικής καταγωγής να ξαπλώνει στο έδαφος σε χώρο του αεροδρομίου κατά τη διάρκεια ελέγχου εξακρίβωσης των στοιχείων του. Ο Άραβας παρουσίασε έντυπο διαβατήριο ευρωπαϊκής χώρας, το οποίο ήταν γνήσιο, αλλά ανήκει σε άλλο άτομο. Ο 28χρονος συνελήφθη για το αδίκημα της πλαστοπροσωπείας. Από έλεγχο μέχρι στιγμής δεν προκύπτει οτιδήποτε που να συνδέεται με τρομοκρατία, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκε τετράδιο με σημειώσεις και σχέδια των οποίων εξετάζεται το περιεχόμενο τους. Να αναφέρουμε, Εύη, όπως έχεις πει και εσύ αρχικά, ο 28χρονος παρουσιάστηκε ενώπιον του Πρωθυπουργού Δικαστηρίου Λάρνακας χθες, το οποίο προχώρησε στην έκδοση διατάγματος κράτησης για περίοδο 6 ημερών.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Καλή συνέχεια, σου ευχόμαστε. Και ένα θέμα που απασχολεί την κοινή γνώμη τις τελευταίες μέρες είναι η διαμάχη Γενικού Εισαγγελέα Γενικού Ελεκτή. Χθες ήταν ίσως η πιο κρίσιμη μέρα της διαδικασίας ενώπιον του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστήριου, που συνέρχεται ως συμβούλιο και εξετάζει την αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα για πάυση του Γενικού Ελεκτή. Μία συνομιλία του νομικού Αχιλλέα Εμιλιανίδη με τον Σταύρο Κυπριανού και τη Σταυριανή Κωνσταντίνου στην πρώτη ενημέρωση θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε ίσως καλύτερα τι γίνεται στην υπόθεση αυτή.
Δεν βλέπω γιατί θα μπορούσε να κρυάσει η καλοκαιρινή περίοδος κάθε οδήποτε τρόπον είναι επί των νομικών σημείων και της μαρτυρίας που παρουσιάστηκε από τους άκρες.
Ναι, ωστόσο, ακόμα και το ίδιο το Συμβούλιο Πρόεδρος του Ανωτάτου, νομίζω, είχαν ξεκαθαρίσει εξ αρχής ότι θέλουν να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εξέτασης του αιτήματος του Γενικού Εισαγγελέα για βάση του Γενικού Ελεγκτή σύντομα, γιατί η σύγκρουση των δύο θεσμών και η κρίση που έχει δημιουργήσει επηρεάζει τη δημοκρατία. Επηρεάζει.
Κοιτάξτε, προφανώς γι' αυτόν δικάστηκε η υπόθεση για τα δεδομένα του δικαστηριακού συστήματος μεταχύτητα. Αλλά από εκεί και πέρα η κρίση του δικαστηρίου θα γίνει με βάση
τη
μαρτυρία
και τα νομικά
δεδομένα.
Μάλιστα.
Δηλαδή
μάλιστα.
Δεν επηρεάζει κάποιο.
Δεν θα επηρεαστούν ούτε οι δικαστές ούτε κανένας. Η απόφαση είναι εκεί, τα νομικά. Λοιπόν.
Είναι ουσιώδης η διαδικασία των αγορεύσεων. Δεν είναι τόσο κατά ανάγκη ουσιώδης οι προφορικές αγορεύσεις, με την έννοια ότι τα μέρη θα δώσουν τις θέσεις τους και γραπτός. Οι προφορικές αγορεύσεις χρειάζονται για να επικεντρωθούν τα μέρη σε κάποια σημεία που θεωρούν κρίσιμα και για να απαντήσουν ενδεχόμενες ερωτήσεις των μελών του Συμβουλίου. Οπότε μπορεί από αυτή την άποψη να είναι σημαντικές οι προφορικές αγορεύσεις ως προς την παρουσίαση και την επικέντρωση, αλλά ειδικά σε αυτή την περίπτωση να αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια υπόθεση με μαρτυρία που παρουσιάστηκε επί Μακρόν, έχει σαφή πλαίσιο που προκύπτει από την υπόθεση Νεροτοκρήτου για το ποια είναι τα νομικά σημεία και το νομικό πλαίσιο με βάση το οποίο θα κριθεί η υπόθεση. Οπότε νομίζω το κάθε μέρος θα προσπαθήσει με να παρουσιάσει όσο καλύτερα μπορεί την υπόθεση του. Αλλά από εκεί και πέρα είναι το δικαστήριο το οποίο θα αξιολογήσει με τον δικό τρόπο για να κρίνει αν ότι πληρούνται οι νομικές αρχές ή όχι. Δεν νομίζω ότι υπήρξε κάποια έκπληξη στο τι επαρουσιάστηκε, όπως είχα πει και από την αρχή. Τα γεγονότα ήταν πολύ γνωστά, όπως και η θέση των δύο πλευρών, γιατί μιλούμε για μια διαφωνία η οποία είχε προκύψει δημόσια και επί μακρόν χρόνο. Εκείνο το οποίο να θέλετε προσωπικά δεν με ξέρετε κάπως ήταν η επιμονή σε δημοσιεύσεις της αδερφής του Γενικού Ελευτή, του γιου του, γιου του καθεξής. Δεν νομίζω ότι αυτά είναι, είναι τόσο σημαντικά, αλλά προφανώς η πλευρά του Γενικού Εισαγγελέα ήθελε να δώσει ένα γενικότερο πλαίσιο με σκοπό να πείσει όπως αντιλαμβανόταν το Συμβούλιο. Από εκεί και πέρα υπήρχε επικέντρωση στις βασικές διαμάχες, στις οποίες διαφωνίες αν θέλετε που προέκυψαν μεταξύ Γενικού Ελευτή και Γενικού Εισαγγελέα, χωρίς κατά τη γνώμη μου να έχει λέξει και κάτι το οποίο ήταν αν θέλετε προηγουμένως άγνωστο, βέβαια και περίμενα να λέξει. Από εκεί και πέρα η διαφωνία, αυτή είναι η ουσία. Η διαφωνία επικεντρώνεται, και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε, σε διαφωνία τρόπου άσκησης των κασικών του Γενικού Ελευτή ευρύτερα. Δηλαδή, ο Γενικός Εισαγγελέας αφισβητεί γενικότερα τον τρόπο που είναι Γενικός Ελευτής αντιλαμβάνεται την άσκηση των κασικών του. Δεν έχει δηλαδή να κάνει απλώς με μια μεμονωμένη περίπτωση, ούτε έχει να κάνει με έξω θεσμικά ζητήματα. Είναι πλήρης αμφισβήτηση του τρόπου με τον οποίο ασχολούνται τα καθήκοντα του Γενικού Ελευτή. Άρα, από την άποψη αυτή, η απόφαση του Συμβουλίου είναι σίγουρα έχει ενδιαφέρον, έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά μόνο να μην είχε μια τέτοια υπόθεση ενδιαφέρον. Αλλά η απόφαση του Συμβουλίου θα κρίνει και κατά πόσον αυτός ο τρόπος προσέγγισης της άσκησης των καθηκόντων του Γενικού Ελευτή είναι ανάρμοστη συμπεριφορά ή όχι.
Άρα θα κριθεί αν αυτή η συμπεριφορά είναι ανάρμοστη και επηρεάζει τα συμφέροντα του κράτους ή αυτή η ανάρμοστη συμπεριφορά θίγει προσωπικότητες.
Ώρα για την αθλητική ενημέρωσή μας. Να καλωσορίσω στο στούτιο τον συνάδελφο Γιώργο Τσαβέλα. Καλώς μας ήρθες Γιώργο.
Γεια σου.
Και σε ακούμε.
Κάνουμε αρχή με την ομάδα της ΠΑΦΟΥ, ο προπονητής της οποίας έδωσε συνέντευξη τύπου πριν από λίγο, ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο, εν όψη του επαναληπτικού αγώνα με την Elfsborg για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League. Η ΙΤΑ φυσικά με 3-0 στον πρώτο αγώνα δεν αφήνει πολλές ελπίδες πρόκρισης στην ομάδα μας. Όμως, όπως δήλωσε ο Ισπανός πριν από λίγο, ο αυριανός επαναληπτικός είναι μια ευκαιρία για να κάνει η ομάδα νέα αρχή. Θα επιδιώξουμε την και θα παλέψουμε μέχρι τέλους για την πρόκριση, σημείωσε. Η στρίξη του κόσμου μετά τον πρώτο αγώνα ήταν συγκινητική. Μας δίνει όθηση για να παλέψουμε αύριο και να δείξουμε ποια είναι η πάφος, πρόσθεσε ο Καρσέδο, ο οποίος ελπίζει ότι στο τέλος της αναμέτρησης θα είναι θετική εικόνα που θα βγει από την ομάδα σε ένα γήπεδο, το ΑΜΕΓΑ, στο οποίο έχει πολύ καλές αμνήσεις από το πρόσφατο παρελθόν. Δεν προβάλλουμε ως δικαιολογία, είπε, τον συνθετικό χλωτάπητα στον πρώτο αγώνα, καθώς δεν ήταν αυτό που καθόρισε το τελικό αποτέλεσμα. Δεν ήμασταν καλοί στον αγωνιστικό χώρο, γι' αυτό θα πρέπει να παρουσιαστούμε αύριο όπως πρέπει για να φτάσουμε στη νίκη. Οι καιρικές συνθήκες θα είναι ίδιες και για τις δύο ομάδες και ίσως να επηρεάσει ωστόσο περισσότερο τη σουηδική ομάδα, πρόσθεσε απαντώντας σε σχετική ερώτηση. Εκ μέρους των ποδοσφαιριστών μίλησε στη συνέντευξη τύπου ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς. Πρέπει να εμφανιστούμε αντάξει των προσδοκιών. Είμαστε απολύτως συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας, στο δικό μας παιχνίδι, για να πάρουμε κάτι από τον αγώνα αύριο, είπε ο Σουηδός μεσοεπιθετικός της ΠΑΦΟ εν ώψη του αγώνα με τους συμπατριώτες του. Οι κυπελούχοι ολοκληρώνουν απόψε την προετοιμασία τους για τον αυριανό επαναληπτικό με την Elfsborg στις 7 το απόγευμα στο στάδιο ΑΜΕΓΑ σε απευθείας ραδιοφωνική περιγραφή από το 4ο πρόγραμμα του Ρίξου 88, 2 και τηλεοπτικά από την CableNet. Εφόσον φτάσει στην ανατροπή, θα συνεχίσει στο Europa League, ενώ σε αντίθετη περίπτωση η ΠΑΦΟΣ θα μεταφερθεί στο Conference League. Σε σχέση με τον πρώτο αγώνα, από τον αυριανό επαναληπτικό θα απουσιάσει ο Μελούσο, ο οποίος αποβλήθηκε στο πρώτο παιχνίδι, καθώς και ο Κβίτα λόγω πειθαρχικού παραπτώματος. Πιο έτοιμος είναι ο Τάνκοβιτς, ο οποίος είχε ταλαιπωρηθεί τις προηγούμενες ημέρες από ίωση. Την ίδια ώρα, η διοίκηση συνεχίζει τις δικές της προσπάθειες στον προγραμματισμό, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με τον Ολυμπιακό Πειραιώς για να επανενταχθεί στο ρόστερ ως ελεύθερος πλέον ο Πέπε. Από εκεί και έπειτα, η ΠΑΦΟΣ φέρεται να εξετάζει και την περίπτωση του Ελλαδίτου Μέσου Δημήτρη Κουρμπέλη. Ο ποδοσφαιριστής δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Τραμπζονσπορ, ωστόσο τέθηκε εκτός πλάνων από την τεχνική ηγεσία. Χθες ανακοινώθηκε από τον Αποέλ η σύναψη συμφωνίας με την Ατλέτικο Παραναένσε και εντάσσει στον κατάλογο Β τον Βραζιλιάνο τροματοφύλακα Γκάμπριελ Περέιρα. Ο 22χρονος Περέιρα, ύψους 1 μέτρου και 95 εκατοστών, άρχισε το ποδόσφαιρο από την Γκρέμιο, ενώ πέρασε από τις ακαδημίες των Μονακό και Λάτσιο. Από χθες άρχισε προπονήσεις στον Αρχάγγελο ο Μαρογκινός επιθετικός Γιουσέφ Αλαραμπή. Σήμερα δεν αποκλείεται να πραγματοποιήσει και το ανεπίσημο ντεμπούτο στο φιλικό με την ΑΕΚ που θα αρχίσει σε 7 στο ΑΕΚ Αρένα. Νωρίτερα στις 6:30 θα αναμετρηθούν σε φιλικό αγώνα η Ομόνια Ραδίπου και η ΑΕΛ. Όπως έχει ανακοινωθεί από την Ιωφώτιστη στην πρώτη κατηγορία ομάδα, ο αγώνας εδεξαχθεί χωρίς την παρουσία θεατών στο κοινοτικό στάδιο Ραδίπου. Κοντά σε νέα μετεγγραφή βρίσκεται η ανόρθωση. Πρόκειται για τον Πορτογάλο ακροεπιθετικό Φερεντερίκο Ντουάρτη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Πανετολικό, στον οποίο αγωνίστηκε τα τελευταία 5,5 χρόνια. Ξεκαθαρίζει η πιθανότητα εντός της ημέρας και το κατά πόσον θα φορέσει τα κενόλευκα της ανόρθωσης ο Ματίγιας Πόγιαριτς. Την ίδια ώρα, ξένο σώμα θεωρείται ο αθλητικός διευθυντής Αντώνιο Πριέτο, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται εκτός Κύπρου, κάτι για το οποίο δεν είχε ενημερώσει την Διοικούσα Επιτροπή. Αυτό το γεγονός οδηγεί σε ενέργειες για απαλλαγή από το τριετές συμβόλαιο του Ισπανού. Σήμερα φτάνει στην Κύπρο η ΑΕΚ Αθήνων εν ώψη του αυριανού φιλικού με την Ομόνια στο Γασιπί στις 8 το βράδυ. Στην παραδοχή ότι η πολιτεία διαχρονικά δεν έχει κάνει αρκετά για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, προέβη χθες βράδυ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, δίνοντας την υπόσχεση ότι η πολιτεία θα κάνει ό,τι είναι δυνατό προς την κατεύθυνση της δημιουργίας υποδομών για τους Κύπριους αθλητές. Το νιώθω έντονα. Δεν έχουμε κάνει αρκετά για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό σε αυτή την χώρα. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και η όποια οικονομική ενίσχυση δεν πρέπει να προσεγγίζεται μέσα από λογιστικά ή οικονομικά δεδομένα. Θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε σε τούτον τον τόπο, ανέφερε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαιρετίζοντας την εκδήλωση του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και των Ολύμπιανς στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο της παρουσίασης Κυπριακής Ολυμπιακής και Παραολυμπιακής Ομάδας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Παρίσι 2024. Στο χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ακόμη ότι μέσα από την αναδρομή στην πορεία των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων αναδεικνύεται πέραν των γεγονότων και των προσωπικότητων το πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων, το οποίο στηρίζεται σε αρχές και αξίες του ευαγωνίζεστε την αριστεία και της ευγενούς άμυλας, και συμπλήρωσε πως αυτές ακριβώς οι αξίες υπηρέτησαν οι αθλητές και αθλήτριες του τόπου μας. 15 μελείς θα είναι η αποστολή της Κύπρου για το Παρίσι. 4 αθλητές από την Ιστιοπλοεία, Παύλος Κοντίδης, Νατάσα Λάπα, Μαριλένα Μακρύ και Ντένις Ταραντίν. 3 οι εκπρόσωποι μας στον Στίβο, Μίλαν Τραϊκόβιτς, Ιουλία Φωτοπούλου και Έλενα Κουλιτσέγκο. 2 από την Κολύμβηση, τα αδέλφια Κάλια και Νικόλας Αντωνίου. Στην ποδηλασία Άντρε Χριστοφόρου, στην όργανη γυμναστική ο Μάριος Γεωργίου, στη ρυθμική γυμναστική η Βέρα του Κολούκοβα. Στην ξυφασκία ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης. Στη σκοποβολή Κωνσταντίνα Νικολάου και στο τζούντο η Σοφία Ασβεστά. Σημειοφόροι της Κυπριακής Αποστολής στην τελετή έναρξης θα είναι η Μίλαν Τραϊκόβιτς και Έλενα Κουλιτσέγκο. Έγιναν χθες οι κληρώσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων στο βόλεϊ και έμαθαν αντιπάλους οι κυπριακές ομάδες. Στο Champions League ανδρών, η Ομόνια, εφόσον περάσει από τον προκληματικό όμιλο που θα γίνει στη Λετωνία 10 με 12 Σεπτεμβρίου, με αντιπάλους τη διοργανώτρια Γεκάμπιλς και την Ουκρανική Τνίπρο, θα βρει στον δρόμο της είτε τον Ερυθρό Αστέρα είτε την Ελβετική Σόνενγουέρτ. Στο ΣΕΦ ΚΑΠ ανδρών, ο Παφιακός θα αντιμετωπίσει την ΝΑΠΡΕ ΤΑΚ Βοσνίας και στο ΣΕΦ Challenge Cup γυναικών, η Ολυμπιάδα Νεάπολης θα αντιμετωπίσει την ΧΑΠΟΕΛ ΚΦΑΡ ΣΑΜΠΑ Ισραήλ. Οι αγώνες θα διεξαχθούν 8, 10, 15 και 17 Οκτωβρίου. 4 θα είναι η εκπρόσωπή μας στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο του Handball. Στους άνδρες, η Νταπλούχος Ανόρθωση θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός Στροβόλου την ΚΟΥΡ Αζερμπαϊτζάν. Στις 19 Οκτωβρίου αρχίζουν οι αναμετρήσεις. Στις γυναίκες, η πρωταθλήτρια ομάδα των Λατσιών θα αντιμετωπίσει την Handball Σφελάγγιο από τα νησιά Φαρόε και η κυπελούχος Αθιένου την Γκρούντε Βοσνίας. 5 με 6 Οκτωβρίου οι πρώτοι αγώνες, μία εβδομάδα μετά η επαναληπτική. Έγινε χθες η κλήρωση του νέου προαθλήματος της Ελληνικής Super League. Στις 17 και 18 Αυγούστου η πρώτη αγωνιστική ΑΕΚΟΦΗ, Ατρόμητος Άρης, Βόλος Ολυμπιακός, Λεβαδιακός Καλυθέα, Παναθηναϊκός Αστέρας, Πανετολικός Λαμία, ΠΑΟΚ Πανσεραϊκός. Πρώτον τέρπι στην τέταρτη αγωνιστική με τον προθετή ΠΑΟΚ να αποδέχεται στην Τούμπα των Παναθηναϊκών.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.